11-րդ. Շաքարե սիրտը. Ահա երկու ամիս էին Ջակը մեկնել է, և դեռ վերադառնալու ժամանակը չէ։ Օրիոր Դակվիլը մեռել է։ Մարքիզն իր գրագրի ուղեկցությամբ մանեաց ու իր սուքն ամբողջ Իտալիայում, առանց մեկ օր իսկ ընդհատելու իր հուշերի սարսափելի թելադրությունը։ Չարաչար աշխատելուց աչքը չբացող Ժակը հազիվ է ժամանակ գտնում մի քանի տող գրելու իր եղբորը Հռոմից, Նեապոլից, Պիզայից, Պալերմոից։ Բայց եթե այդ նամակների փոստային կնիքը հաճախակի փոխվում է, ապա նրանց տեսքը չի փոխվում։ «Աշխատում ես, ինչպես են սև աչքերը»։ Գյուստավ Պլանշի հոդվածը լույս տեսավ, վերադարձել ես իր մաբորելի մոտ։ Այս շարունակ նույն հարցերին պստիկը պատասխանում է անփոփոխ կերպով, որ շատ է աշխատում, գրքի վաճառքը շատ լավ է ընթանում, սև աչքերն էլ լավ են։ Իր մաբորելին չի տեսել, ոչ էլ լուր ունի Գյուստավ Պլանշից։ Ո՞րն է ճշմարիտ այս ամենի մեջ։ Մի վերջին նամակ, որ գրել է պստիկը Տենդի ու Փոթորկի մի գիշեր, մեզ կիմացնի դա։ «Պարոն Ժակ Եսետ, Պիզա, Կիրակի երեկո, ժամը 10»։ «Ժակ, ես ստել եմ. Երկու ամիս է, ինչ ես ստում եմ քեզ. Գրում եմ, թե աշխատում եմ, մինչդեռ երկու ամիս է, ինչ իմ թանաքամանը չոր է. Գրում եմ, թե գրքիս վաճառքը լավ է ընթանում, մինչդեռ երկու ամիս է, ինչ մեկ օրինակ էլ չի ծախված. Գրում եմ քեզ, թե այլևս չեմ տեսնում իր մաբորելին, մինչդեռ երկու ամիս է, որ նրանից չեմ հեռացել. Գալով սև աչքերին, ավաղ. Ժակ, Ժակ, ինչու չլսեցի քեզ. Ինչու վերադարձա այդ կնոջ մոտ. Դու իրավացի էիր, արկածախնդիր է դա, և ուրիշ ոչինչ. Նախ կարծում էի, թե խելացի է. Ճիշտ չէ. Այն ամենը, ինչ ասում է, գալիս է մի ուրիշից. Նա ուղեղ չունի, ոչ էլ զգացում. Նենգ է նա, ցինիկ ու չարսիրտ. Զայրույթի նոպաներին տեսել եմ, թե ինչպես է խարազանով ծեծում իր նեգրուհուն, գցում գետին, քացի տալիս նրան. Դրանից բացի ուժեղ կամքի տեր մի կին, որ ոչ աստծուց է վախենում, ոչ սատանայից, բայց կուրորեն ընկալում է քնաշրջիկների գուշակությունները ու սուրճի մրուրի նշանները։ Գալով ողբերգակի նրա տաղանդին, իզուր է դասեր առնում մի կուզ վիժվածքից, և ամբողջ ցերեկ անց է կացնում տանը, առածգական գնդիկներ բերանն առած։ Ես վստահ եմ, որ ոչ մի թատրոն չի ուզենա նրան ընդունել, բայց մասնավոր կյանքում երևելի դերասանուհի է։ Ինչպես ընկա այդ արարածի ճանկը։ Ես, որ այնքան սիրում եմ այն ամենը, ինչ լավ է, բարի ու պարզ, ոչինչ չեմ հիշում իմ խեղճ Ժակ. Բայց այն, որ կարող եմ երդվել քեզ, դա այն է, որ խույս տվի նրանից։ Եվ հիմա ամեն ինչ վերջացած է, վերջացած է, վերջացած է։ Եթե իմանայիր, թե որքան փոքրոքի էի դարձել, և ինչեր էր անում նա իմ գլխին, պատմել էի նրան իմ ամբողջ պատմությունը, խոսում էի քո մասին, մեր մոր, սև աչքերի մասին. Ամոթից մեռնում եմ, այո, տվել էի նրան ամբողջ սիրտս, հանձնել էի նրան ամբողջ կյանքս, բայց ինքը երբեք չուզեց իր կյանքից մի բան տալ ինձ. Չգիտեմ, թե ով է նա, չգիտեմ, թե որտեղից է գալիս. Մի օր հարցրի, ամուսնացած եղել է, նա սկսեց ծիծաղել. Հիշում ես շերտունքի մոտի փոքրիկ սպին, դանակի հարված է դա, որ ստացել է իր երկրում, Կուբայում. Ուզեցի իմանալ, թե ով է արել այդ. Պատասխանեց շատ պարզ ձևով, մի իսպանացի, անունը Պաչեկո, և ուրիշ ոչ մի բառ. Զարմանալի է, չէ՞։ Մի քանի բացատրություն չպիտի տար արդյոք։ Դանակի հարված կրողը տանի, հո բնական բան չէ։ Բայց բանն այն է, որ նրան շրջապատող արվեստագետները տարօրինակ կնոջ համբավ են ստեղծել նրա համար։ Նա էլ կարչել է այդ հրճակից. «Ու այդ արվեստագետները, սիրելիս, ես ատում եմ նրանց. Եթե ճանաչեիր այդ մարդկանց, Այնքան են արձանների ու նկարների հետ ապրում, որ ի վերջո կարծում են, թե դրանցից զատ այլ բան չկա աշխարհում։ Շարունակ խոսում են ձևի, գծի, գույնի, հունական արվեստի, պարթենոնի, կիսահարդ և պտկանման ձևերի մասին։ Դիտում են ձեր քիթը, բազուկները, կզակը, ուզում են իմանալ, թե տիպ ունեք, շրջագից, բնավորություն ունեք, բայց այն ամենով, ինչ բաբախում է մեր կրծքի տակ, մեր կրքերով, մեր արցունքներով, մեր անցկություններով, հետաքրքրվում են այնքան, որքան մի սատկած այծով։ Այդ բարի մարդիկ գտան, որ իմ գլուխն ինքնատիպ է, բայց իմ պոեզիան ամենևին։ Ինչպես դրանով խրախուսեցին ինձ։ Նախ այդ կինը հավատացած էր, թե հայտնաբերել է մի փոքրիկ հրաշքեակ, ձեղնահարկի մի խոշոր բանաստեղծ, և ինչքան գլուխս տարավ ձեղնահարկը հոլովելով։ Իսկ երբ հետո նրա վերնատունը ապացուցեց նրան, որ ես լոկ մի տխմար եմ, ապա նա ինձ պահեց իմ ինքնատիպ գլխի համար։ Նրա նկարիչներից մեկը, որ ինձ համարում էր իտալական տիպ, նկարեց ինձ որպես Պիֆերարո, մի ուրիշը որպես մանուշակ ծախող ալժիրցի, մի ուրիշն էլ, ինչ գիտենամ։ Առհասարակ նկարվելու համար նստում էի նրա տանը, և նրան դուր գալու համար ամբողջ օրը պարտավոր էի քրչերս հագիս ունենալ և ցցված լինել դահլիճում կակադուի կողքին։ Երկար ժամեր անցկացրինք այդպես, ես թյուրքի տարազով, ճոճաթորի մեջ երկար չիբուխ ծխելով, նա էլ իր աթոռի վրա, առածգական գնդիկները վերանում դրած արտասանելով և մերթ-մերթ ընդհատելով, որպեսզի ասի, որքան բնորոշ գլուխ ունեք, իմ սիրելի Դանի Դան։ Երբ ես թյուրք էի պատկերում, նա ինձ անվանում էր Դանի Դան, երբ իտալացի էի Դանիելո, ոչ մի անգամ Դանիել։ Եվ այդպես պատիվ պիտի ունենամ Երևալու նկարչական առաջիկա ցուցահանդեսներում։ Ուղեցույցում գրված կլինի «Տիկին իր մաբորելի երիտասարդ Պիֆերարոն», «Տիկին իր մաբորելի պատանի Ֆելլահը», և դա կլինեմ ես։ Ինչպիսի ամոթ։ Մի րոպե կանգ եմ առնում ժակ։ Պիտի բանամ պատուհանը և մի քիչ գիշերային օդ շնչեմ։ Խեղդվում եմ, այլևս բան չեմ տեսնում։ Ժամը 11։ Օդը բարերար ազդեց։ Լուսամուտը բաց թողնելով կարող եմ շարունակել քեզ գրել։ Անձրև է գալիս, խավար է, զանգերը ողանջում են։ Որքան տխուր է այս սենյակը, սիրելի փոքրիկ սենյակ։ Ես, որ առաջ այնքան սիրում էի նրան, հիմա ձանձրանում եմ այնտեղ։ Այդ սենյակի հրապույրը նա փչացրեց։ Շատ հաճախ եկավ նա այստեղ։ Հասկանում ես, նրա ձեռքի տակ էի, նույն տանը, հարմար էր դա։ Ո, դա այլևս աշխատանքի սենյակը չէր։ Տանը լինեի, թե ոչ, նա ուզած ժամին ներս էր մտնում և ամեն ինչ փորփրում։ Մի երեկո տեսա նրան այն դարակը խուզարկելիս, ուր պահում եմ իմ ամենաթանկագին բաները, մեր մոր, քո, սև աչքերի նամակները։ Այս վերջինները մի ոսկեզոծ տուփի մեջ, որ դու պետք է հիշես։ Երբ ես ներս մտա, իր մաբորելը բռնել էր այդ տուփը և ուզում էր բանալ։ Անմիջապես խոյացա ու խլեցի տուփը նրա ձեռքից։ «Ինչ եք անում այստեղ», գոռացի բարկացած։ Նա պատասխանեց ամենավողբերգական շեշտով. «Ես հարգեցի ձեր մոր նամակները, բայց սրանք ինձ են պատկանում, ուզում եմ դրանք, ինձ տվեք այդ տուփը»։ «Ինչ եք ուզում անել»։ «Կարդալ նրա պարունակած նամակները»։ «Երբեք», պատասխանեցի, «ես չեմ իմանում ձեր կյանքից որևէ բան, մինչդեռ դուք ճանաչում եք իմ ամբողջ կյանքը»։ «Օ, Դանի Դան»։ Թյուրքի օրերն էր դա։ «Օ, Դանի Դան»։ «Հնարավոր բան է, որ դրա համար նախատեք ինձ»։ «Միթե դուք ուզած ժամին չեք մտնում իմ բնակարանը»։ «Միթե չեք ճանաչում բոլոր ինձ մոտ եկողներին»։ Իր ամենափաղաքշական ձայնով խոսելով հանդերձ, նա փորձում էր խլել տուփը։ «Լավ, քանի որ այդպես է, թույլ եմ տալիս ձեզ բանալ, միայն թե մի պայմանով»։ «Ինչ պայմանով»։ «Ինձ կասեք, թե ուր եք գնում ամեն առավոտ ժամը 8-ից մինչև 10»։ Նա գույնը գցեց և շեշտակի նայեց ինձ, Երբեք դրա մասին խոսք չէի արել նրան։ Ցանկությունը չէր իհարկե, որ պակասում էր։ Ամենառավոտ այդպես խորհրդավոր կերպով դուրս գալը խիստ հետաքրքրում էր ինձ, անհանգստացնում, ինչպես սպին, ինչպես պաչեկոն և առհասարակ այդ տարօրինակ կյանքի ամբողջ ընթացքը։ Ուզում էի գիտենալ, բայց միաժամանակ և վախենում էի իմանալ։ Զգում էի, որ դրա տակը որևէ գաղտնի խայտառակություն կա, և դա էլ ինձ կհարկադրի փախչել։ Սակայն այդ օրը, ինչպես տեսնում ես, համարձակվեցի հարցնել։ Նա մի րոպե վարանեց, ապա ճիկ գործադրելով և խուլ ձայնով պատասխանեց. «Տվեք տուփը և ամեն ինչ կիմանաք»։ Եվ տուփը տվի նրան։ «Ստորություն է դա, չէ՞, Ժակ»։ Նա հարճվանքից ցնցվելով բացեց և սկսեց կարդալ բոլոր նամակները։ Կար մոտ 20 հատ։ Դանդաղորեն, կիսաձայն, առանց որևէ տող բաց թողնելու։ Այս թարմ ու ամոթխած սիրո պատմությունը ըստ երևույթին շատ էր հետաքրքրում նրան։ Ես արդեն դա պատմել էի նրան, միայն թե իմ ձևով։ Սև աչքերը ցույց տալով նրան որպես ամենաբարձր ազնվականության պատկանող մի աղջիկ, որի ծնողները հրաժարվում էին ամուսնացնել այդ պստիկ պլեբեյ Դանիել Էսետի հետ։ «Կռահում ես իհարկե իմ ծիծաղելի սնապարությունը»։ Երբեմն նա ընդհատում էր ընթերցանությունը, որպեսզի ասի. «Պահ, ինչ լավ է նա»։ Կամ թե «Օ, ազնվական աղջկա համար»։ Եվ ինչքան որ կարդում էր, մեկիկ-մեկիկ մոտեցնում էր մոմին և չար ծիծաղով դիտում նրան ծայրվելը։ Ես թողնում էի, որ վարի։ Ուզում էի իմանալ, թե ուր է գնում ամեն առավոտ 8-ից մինչև 10-ը։ Այդ նամակների մեջ կար և մեկը, որ գրված էր Պիերոտ առևտրական տան պաշտոնաթղթի վրա, վերևից 3 կանաչ ափսե, տակն էլ հաղճապակի ու բյուրեղապակի, Պիերոտ Լալուետի հաջորդը։ Խեղճ սև աչքեր։ Անկասկած մի օր խանութում ինձ գրելու պահանջ էր զգացել, և հենց առաջին պատահած թուղթը հարմար էր թվացել։ Պատկերացնում ես, թե ինչպիսի հայտնագործություն էր դա Ողբերգակ դերասանուհու համար։ Մինչ այդ նա հավատացել էր ազնվական աղջկա և մեծօրյար ծնողների իմ պատմությանը։ Իսկ երբ հասավ այդ նամակին, ամեն ինչ հասկացավ և սկսեց քահ-քահ ծիծաղել։ «Ուրեմն սա է այդ դերատի պատրիկուհին, ազնվական թաղամասի այդ գոհարը. նա կոչվում է Պիերոտ և հաղճապակի է ծախում Սոմոն պասաժրում»։ «Օ, հիմա եմ հասկանում, թե ինչու չէիք ուզում տուփն ինձ տալ»։ Եվ նա ծիծաղում էր, ծիծաղում։ «Սիրելիս, չգիտեմ, թե ինչով համակվեցի. ամոթով, դժկամությամբ, բարկությամբ. այլևս ոչինչ չէի տեսնում»։ Հարցակվեցի նրա վրա նամակները խլելու։ Նա վախեցավ, մի քայլ ընկրկեց և ոտքը բանի դիպցնելով ընկավ, սուր ճիչ հարցակելով։ Նրա զազրելի նեգրուհին լսեց դա կողքի իր սենյակից, և անմիջապես վազեց եկավ, մերկ, սև, զզվելի, գլխաբաց։ Ուզում էի արգելել, որ ներս մտնի, բայց իր ճարպոտ խոշոր ձեռքով ինձ դեմ առավ պատին և ցցվեց իր տիրուհու և իմ միջև։ Այդ միջոցին մյուսը վեր էր կացել և ձևացնում էր, թե լաց է լինում։ Լալով հանդերձ շարունակում էր փորփրել տուփը։ «Չգիտես, թե ինչու էր ուզում ծեցելից»։ ասաց նա իր նեգրուհուն, որովհետև ես իմացա, որ նրա ազնվական օրիորդը երբեք էլ ազնվական չէ և պնակներ է ծախում, չեմ հիշում, որ պասաժում։ «Ամեն միրուքավորը մարդ չէ»,  ասաց բարավը վճիր արձակելու ձևով։ «Այո, տես»,  ասաց Ողբերգակը։ «Տես, թե ինչ սիրո առհավաչյաներ է տվել նրա կրպակատիրուհին. 4 հատ գլխի մաս և 5 սանտիմնոց մի փնջիկ մանուշակ. Լամպը մոտեցրու, սպիտակ կկու»։ Նեգրուհին մոտեցրեց լամպը, մազերն ու ծաղիկները ճտճտալով վառվեցին։ «Ես թողի, որ վառվեն»։ Խորտակված էի։ «Պահ, սա ինչ է»,  շարունակեց Ողբերգակը մի մետաքսե թուղթ բանալով։ «Ատան»։ «Չէ, կարծես շաքար լինի»։ «Հենց այդ է, որ կա»։ «Այլաբանական շաքար է, փոքրիկ շաքարե սիրտ»։ Ավաղ, Մի անգամ պրեսեն ժերվե տոնավաճառի մոտ սև աչքերը գնեցին այդ փոքրիկ շաքարե սիրտը և տվին ինձ ասելով, «Սիրտս եմ տալիս ձեզ»։ Նեգրուհին նայում էր ցանկության հայացքով։ «Ուզում ես կկու»՝ գոչեց նրա տիրուհին։ «Դե լավ, բռնիր»՝ և գցեց նրա բերանը ինչպես մի շան։ Գուցե ծիծաղելի է դա, բայց երբ լսեցի, թե ինչպես շաքարը կրտկրտաց նեգրուհու աղորիքի տակ, ոտքից գլուխ ցնցվեցի։ Ինձ թվում էր, որ սև աչքերի սեփական սիրտն էր դա, որ այդ սևատան ճիվաղը լափում էր այդպիսի հրճվանքով։ «Գուցե իմ սիրելի Ժակ, կարծում ես, որ այս բոլորից հետո ամեն ինչ վերջացավ մեր մեջ. Եթե սիրելիս այս տեսարանի մյուս առավոտը մտնեիր իր մաբորելի բնակարանը, կգտնեիր նրան կուզի հետ Հերմիոնի իր դերն արտասանելիս. իսկ մի անկյունում էլ Կակադուի կողքին կտեսնեիր խսրի վրա ծալապատիկ նստած մի թյուրք երկար չիբուխով, որը երեք անգամ կարող էր նրա մեջքի շուրջը պտտվել. որպիսի ինքնատիպ գլուխ ունեք իմ դանի տան. Բայց գոնե կասես դու, քո անարգ քայլի գնով իմացար այն, ինչ ուզում էիր իմանալ, թե ինչ էր անում նա ամեն առավոտ 8-ից մինչև 10-ը»։ «Այո, Ժակ, իմացա, բայց միայն այս առավոտ, մի սոսկալի ընթարումից հետո, ասենք վերջինը, որ հիմա կպատմեմ»։ «Բայց սուս, մեկը բարձրանում է սանդուղքը, չլինի նա է»։ «Չլինի, թե գալիս է նորից գլխացավանք պատճառելու»։ «Քանի որ նա շատ ընդունակ է, նույնիսկ այն ամենից հետո ինչ տեղի է ունեցել»։ «Սպասիր, հիմա դուռը պինդ կփակեմ»։ «Նա ներս չի գա, մի վախենա, նա չպետք է ներս գա»։